Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeće.
Evo, pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Admir Kadrić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. 13 sati i 2 minuta ovog okruglo 20. januara 2021. godine, nastavljajući emisiju iz skupštinskih klupa sa predstavnicima novog saziva Brčanskog parlamenta. Prošle srijede nam je gost bio prvi čovjek parlamenta, gospodin Siniša Milić. Danas imamo čast ugostiti dopredsjednika Skupštine distrikta, gospodina Ivu Filipovića. Gospodine Filipoviću, prije svega, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste odvojili vrijeme za slušaoce Radio Brčkog, jer evidentno posla u parlamentu ima i to značajno mnogo, naročito sad u ovom periodu kad se treba krenuti dosta značajnih aktivnosti, ali ako dozvolite, ja bih emisiju otvorio onim, s obzirom da ste vi dopredsjednik parlamenta bili i u minulom četverogodišnjem mandatu. Značajan je vaš stav i pogled na to, bar mi se tako čini. Šta je parlament i koliko po vama uradio u minule 4 godine, posebno kad je zakonodavni segment u pitanju?
Ako mene pitate, ja prije svega još jednom želim pozdraviti vaše slušatelje. Dakako, je drago mi gostovati na Radio Brčkom, jer Radio Brčko u istinu po meni je jedan obiljan medij koji u istinu do kraja prati rad Skupštine i vrlo prosto se ponaša u tom dijelu. No, na vaše pitanje, uvijek tu postoji nekakav kontinuitet i učestvovao sam u radu protekle 4 godine, na koncu učestvujem i duže vremena, ali od 4 godine poslije sam bio dopredsjednik i ovaj puta sam dobio povjerenje od svoje stranke i od hrvatskog naroda. Izabran sam i ponovo je postavljen na mjesto, odnosno izabrano zastupnika u Skupštini Brčkog distrikta na mjesto dopredsjednika. Ono što smatram vrlo važnim reći da protekli period će posebno obilježiti protekla zadnja godina mandata, to je pandemija
COVID-a.
COVID-a, tako je, i uistinu to je jedan skroz novi izazov bio za našu zajednicu, za ljude koji rade u politici, koji rade u vladi, uopće za gospodarstvo i za sve nas. Jedna nova situacija koja, s kojom se trebalo nositi, čini mi se, ili moj barera osjećaj nekakav, ima nekakva ocjena, je da je jednako tako i Skupština i vlada i zdravstvo i policija prilično kvalitetno odgovorili na te izazove, a to se vidi ako to mjerimo nekako sa entitetima, ako mjerimo sa državnom okruženju, vidi se da smo mi tu znali odgovoriti i dan danas odgovaramo na te izazove i nekako čini mi se uspješno se nosimo sa tim poslama. Nadalje, ono što je jako važno po meni, a to je da nije bilo nikakvih prekida, nije bilo blokada u radu Skupštine. Ja želim, evo naglas, pohvalim bivšeg predsjednika, da je on to dosta današnjeg aktuelnog gradonačelnika, da je ne samo on, nego naravno i ukupna skupštinska većina koju je on prethodio, koju je on predvodio kao predsjedavajući Skupštine. Nismo imali veliki kriza, nismo imali nikakvih blokada, nekako tešno se radilo, na takav način smo uspjeli, čini se donijeti jako veliki broj zakona koji je važan za našu zajednicu, koji je važan za našu sredinu, a ja bih posebno izdvojio nekoliko zakona, kao što je, ne znam, ja upravo o čem sam govorio sa COVID-19, a to je zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u odnosu na COVID-19.
Zatim, u ekonomiji prije svega.
Tako je, zatim onaj donio smo jedan vrlo važan novi zakon, a to je zakon o proračunu kojeg danas implementiramo i koji će možda uslijediti određene izmjene i dopune, ali u suštini može se izdati jedan dobar zakon, kvalitetan zakon. Zatim set zakona o plaćama smo donijeli koji jednako tako se o njemu pričalo posljednjih nekih 20 godina, a evo u ovom mandatu smo to uspjeli dovesti do kraja. Zatim zakon o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju, zatim zakon o javnom okupljanju, zakon o nacionalnim manjinama i tako da je niz vrlo važni, vrlo kvalitetni zakona koji su bili dugo vremena odlagani, evo u ovom mandatu su vidjeli svjetlost dana i čini se da se na takav način može cijeniti rad Skupštine kao veoma uspješno.
Da, tad je i parlamentarna većina uglavnom se ekspeditivno dogovarala, kazao bi, mada je bilo nekih koji su bili u parlamentarnoj većini, a vrlo često istupali kao opozicija, mada su poslije podizali ruke i glasali kude i većina, da ne pominjemo sad imena nekih zastupnika, ipak se plivalo uspješno, što bi se reklo, do cilja.
Pa ja neću pominjati nikakva iskakanja i neću pominjati uopće nikoga, to je politički izražaj, da neko na sebi svojstven i specijalan način želi da iskaže neku političku volju onog dijela birača, naroda kako on predstavlja, i to je legitimno pravo svakog zastupnika. Međutim, mi uistinu se činilo to da je to išlo tečno kada su pitanje skupštine. Nismo imali tu nekakvih velikih izlijetanja. Uvijek imate tih ljudi koji žele da malo bude u vladi, a da bude jednako tako i dio oporbe, jer nekako mu se čini da to građani vole da čuju ako neko nekog kritizira. Mislim, ono što ja želim da iznesem kao veliku vrijednost, a to je rad skupske većine. Mi smo utrošili jako puno vremena i trošili smo svaki puta kroz ti nekakvih 13 dana da bi došli do skupštine, dođemo do određenog zakona. Jako puno radnih sati je uloženo, jednako tako kako od članova skupske većine, isto tako od članova vlade, ministara, njihovih pomoćnika i tako dalje, da bi došlo do rješenja, i onda je to naravno na skupštini izgledalo sve puno lakše, jer smo jako puno uložili vremena, truda, rada, sastanaka, dogovora, kompromisa i tako dalje. To je ono iza kulisije što se ne vidi, taj rad je uistinu velik.
Jedna vrlo važna stvar kad je riječ o radu parlamentarne većine je bila i situacija sa brojem zastupnika praktično HDZ-a, odnosno hrvatskih zastupnika u parlamentu. To ste, rekao bi, maestralno premostili, našli ste načina, na neki način je ipak većina ostala kompaktna.
Da, bila je ta kriza koju se ja ne bi rado sjećao, ali evo, bila je, postojala je, izašli smo iz nje. Nije to bilo lako, bio to mukotrpan rad, kako političke nekakve, da tako kažem, vještine koje su upotrijebljene. A zašto se moglo upotrijebiti te većine političke vještine? Zato što, evo, ja ću iskoristiti priliku da pohvalim, ali ako to možda nije popularno izlojati nikoga, da pohvalim rad Hrvatske demokratske zajednice, koji su prepoznale sve ostale stranke i svi ostali zastupnici koji su činili skupsku većinu. Rado su s njima htjeli da nastave da rade. Pronašli smo najkvalitetnija rješenja, odnosno mogućnosti koje zakoni dopuštaju, i vidi se i tu da zakonodavstvo Brčkog distrikta je kvalitetno. Često puta dođeš do zida pa misliš da ne možeš nešto riješiti, mislim, zakon je ipak, statut i zakon Brčkog distrikta su dosta kvalitetno urađeni i može se iznaći rješenje. I tada kad pojedinci misle ili pojedine osobe misle da je nemoguće, da su dovele cijelu zajednicu pred mat poziciju, pred zid, da se bez njih ne može, ipak svi da se može, i drago mi da se to tako i dogodilo, da nema mogućnosti pojedinac ili manja grupa da ucijenuje cijelu zajednicu Brčkog distrikta.
Evo, ja neću ići u detalje jer i vi to ne želite, ali se tu pojavio Ivo Filipović kao čovjek koji je uspio da dogovori na neki način sa gospodinom Stjepanovićem, pa i gospodinom prije svega Krndeljem, neke načine da Hrvati ipak budu kompaktni, da u onom trenutku kad je bilo vrlo važno ipak postoje kontinuirano tri čovjeka i da glasaju onako kako parlamentarna većina bude dogovarala.
Da, evo, vi ste pomijenili jedno ime i hvala vam na tome što ste pomijenili moje ime. Međutim, ja sam tu bio samo, da tako kažem, istureni pijun, čovjek koji je, evo, imao zadaću nekako ispred Hrvatske demokratske zajednice da malo to uveže, da malo iskoordinira. Naravno da nije Hrvatska demokratska zajednica ovakva stranka kakva jeste, da nema na svom čelu gospodina Antu Domića onakav kakav je, da nismo imali članove skupske većine koji su razumjeli taj problem, razumjeli tu ucjenu, razumjeli taj pokušaj rušenja i HDZ-a i vlasti. Naravno da Ivo Filipović ne mogao raditi ništa, i ovom prilikom i koristim mogućnost da se svima zahvalim koji su imali razumijevanja i koji su znali, shvatili, vidjeli da je Hrvatska demokratska zajednica uistinu stožerna stranka hrvatskog naroda i stranka koja ne radi samo za nekakvi, ne bavi se nekim dnevnim interesima, nego promišlja uistinu strategiju kako hrvatskog naroda, tako i Brčko distrikta.
Da, evo, ovo je bio na neki način šlagort da bismo ušli u ono što je najaktuelnije. I opet, hajmo to tako reći, Ivo Filipović. Ivo Filipović je bio čovjek koji je bio opet most u dogovaranju parlamentarne većine kod predstavnika Bošnjaka, Hrvata, Srba svakako i vrlo često nalazio, uslovno rečeno, kompromisne prijedloge koji nisu mogli odbiti ni jedni ni drugi.
Pa dobro, hajde, evo, ispašće na ovom Radio Brčkom da ja zaista sam nešto posebno učinim, ništa posebno, evo, to je bila nekakva ukazana čast i to ne zato što sam najtamovredniji, najsposobniji, najbitniji, najvažniji, dobio najveći broj glasa, ne znam ni ja šta, nego na moju žalost sam bio najstariji, pa najstariji presjedava, evo, kako skupštinom, tako jednako i skupštinom većinom, dok se ne izabere u tom tijelu neko ko će voditi, evo. Meni je drago da sam ja bio na tom čelu zato što smo nekako uspješno to doveli do kraja. I ono što posebno da se pohvalim, ne sebe, nego kompletno u novu skupsku većinu, uistinu je to bilo jako brzo, kratko vremena nam je trebalo da dogovorimo skupsku većinu, da formiramo, da izaberemo novog predsjednika, dopredsjednika, gradonačelnika. Evo, sutra ćemo zvančno, odnosno sutra će zvančno položiti zakletvu novi ministri koji su od juče aktualni, koji im je istekao taj period
od 15 dana,
eventualnog veta. Tako je, tako da je to uistinu fantastično neko vrijeme, kratko vrijeme bilo da dođemo do cilja. Ja bih htio da pohvalim sve ljudi koji su ostavali u skupskoj većini, koji su, eto, vi ste mene isturili kao prvog nekog u tom dijelu koji je vodio skupsku većinu, odnosno potencijalnu skupsku većinu u tom trenutku. Ali uistinu svi su ljudi ti koji su odlučili da čini skupsku većinu, bili vrlo ekspeditivni, vrlo kvalitetne diskusije imali, dali kompletan doprinos da se to što je moguće brže uspostavi, a ponajprije moj to cilj bio, to sam često puta pominjao, a vidim da su i on to prihvatali, jer smo u takvoj situaciji danas kad nas prati ta pošast korona virusa, mi jednostavno nemamo pravo da ništa odgađamo. Sve što možemo, treba da uradimo danas, a nikako ostane za sutra.
Da, to nije bilo nimalo lako, jer trenutna opozicija je do zadnjeg trenutka željela biti pozicija. Do zadnjeg trenutka formiranja parlamentarne većine. I vi ste tu, gospodine Filipoviću, zajedno sa gospođom Čučić, zajedno sa gospodinom Kadrićem, sadašnjim gradonačelnikom i ekipom ljudi koja je sada u parlamentarnoj većini, gospodinom Domićem svakako, napravili jedan iskorak prije njih, napravili ste jedan sporazum koji je uvezivao vas na platformi rada, a nakon toga ste ostavili da dogovarate pozicije i raspodjelu čelnih funkcija.
Da, to nije bila moja ideja, moja inicijativa, neko je već predložio, čak ne znam niko. U tom smislu govorim da je ovo kolektiv, ako se pojutru dan poznaje, ova skupska većina, ova vlada imaće smisla da radi u budućem periodu za dobrobit građana Brčkog distrikta i sigurno se dovesti ovaj mandat do kraja. Neko je predložio da tako radimo i zaista se to pokazalo kao vrlo kvalitetno, vrlo uspješno. Izrazili smo svoju želju, potpisali smo to i onda smo to doveli do kraja, da do zvaničnog potpisa, do zvaničnog onaj određenja da je to skupštinska većina ove stranke koje ja sad neću sve nabrajati, a to su one stranke koje se okupljaju oko ispred srpskog naroda, bošnjačkog naroda i evo hrvatskog naroda i zaista smo to doveli na moje zadovoljstvo i nadam se opće zadovoljstvo do kraja, pa evo sad ćemo vidjeti kako ćemo dalje.
Posebno osjetljivo pitanje.
Moram samo to reći da su svi bili odgovorni, znači svi ljudi koji su ostali na formiranju vlasti su bili vrlo odgovorni, a to govori da nijedan sastanak nije niko izostao, svi su davali učešće u svojim diskusijama, u svojim prijedlozima i naravno to mora rezultirati pozitivnim rezultatom.
Da, to nije bilo nimalo lako jer praktično bilo je prilično osjetljivo kako premostiti situaciju da Srbi u parlamentu imaju 14 mandata, Bošnjaci 12. Uobičajena praksa, izuzetka kad je gospodin Kadrić i HDZ, odnosno SDA i HDZ se dogovorili da dr. Domić bude gradonačelnik. Prije toga uobičajena praksa je bila i poslije toga da oni koji imaju najviše zastupničkih mandata daju gradonačelnika. Ovoga puta je dogovorom, s obzirom da je Kadrić imao najviše pojedinačnih glasova i da je SDA imala najviše mandata u parlamentu, ipak preovladao neki opšti obrazac, kazao bi, multietničnosti, tolerancije i rotacije. Tako vi to volite reći.
Pa ne znam da li da se upuštam do detalja, ali evo probat ću da iznesem svoje mišljenje o svemu tome. Ja neću reći da je to bila nikakva praksa ranije nekakve
nepisano je pravilo.
Neka pisana ili nepisana pravila da onaj koji ima najveći broj mandata da on ima prednost u izboru čelnih funkcija. Jel? A uglavnom je to i jeste gradonačelnik, pa na to mislim kad kažem čelnih funkcija ili čelne funkcije. Događalo se to nekako da se tako i bilo mijenjano, da je u jednom trenutku u Srbiji, u drugom trenutku Bošnjaci imali najveći broj mandata. Taj trenutak, odnosno prošli, ovaj puta već pretprošli mandat, kad je gospodin Anto Domić bio gradonačelnik, se dogodilo, što ja želim posebno da pohvalim sve one koji su podržali takvu priču, jer statut Brčkog distrikta, zakon o izborima, nigdje nije rekao ko će biti gradonačelnik, nigdje nije rekao da se mora tu praviti rotacija, nigdje nije rekao da to mora biti onaj koji ima najveći broj mandata, nego je rečeno da
onaj ko dobije većinu,
da se bira od izabranih zastupnika. Znači svaki od nas 31 koji smo izabrani može biti gradonačelnik i mogao je biti gradonačelnik. Onaj ko okupi oko sebe većinu, ko se naturi kao autoritet, ko dobije povjerenje ostalih, odnosno većine zastupnika u parlamentu, on postaje gradonačelnik. Dakako da je nekako najlakše onaj koji ima najveći broj mandata iz jednog naroda, mu je lakše okupiti jer mu manje treba da skupi većinu. I to se dogodilo u slučaju Hrvatske demokratske zajednice kad je ona kandidirala gospodina Anto Domića i mislim da je to bilo jako mudro svih zastupnika koji su to uradili, koji su podržali. Jer ne treba izopćiti jedan narod zato što je neko jači, brojni, više ih ima i tako dalje.
Ovaj na kraju krajeva, oprostite, postoji jedno nepisano pravilo u Brčko distriktu 442, mi to zovemo tako, i držimo ga se, mada je uslovno rečeno nepisano.
Tako je i mislim da je to dobro i to je sigurno jedna od pretpostavki koja održava našu zajednicu. Jer nema Brčko distrikta bez jednog naroda, nema Bosne i Hercegovine bez jednog naroda. Dakle, iz opšte koje ste narod, ta se mora mijenjati zakon i statuti, odnosno ustav.
I mijenja se suština države.
Mijenja se suština države i to ne treba niko sanjati, on nas da može bez jednog naroda. Brčko distrikt je pokazao da može se funkcionirati, ja mislim da u Brčko distriktu kad je u pitanju taj nacionalni moment uopće nije sporan kod ona dva druga naroda, odnosno jedan narod, tako da mi smo tu prilično dobro to istrenirali, izvežbali, isprakticirali, tako da se praktično ovdje može svaki Srbin da živi u punim plućima svoju vjeru, svoju vjeroispovijest, svoju nacionalnost, jednako tako Bošnjak i Hrvat, i tu ona dva naroda ne zamjeri onome trećem, i to je po meni možda jedna od najvećih vrijednosti u Brčkom distriktu. Kada je u pitanju formiranje ove vlasti, tu je bilo vrlo ozbiljnih, odgovornih ljudi koji jako dobro znaju promišljati, imaju jako puno iskustva, poput, ne znam, ja gospodina Kojića, predsjednika SNSD-a, pa tu je gospodin Kadrić, predsjednik SDA, gospodin Anto Domić, zaista pravi veteran ispred Hrvatske demokratske zajednice u vladi, koji uistinu čini se u šaci drži sve probleme, dobro i promišlja, realno promišlja, a zna dobro problematiku, tako da je to svakako pomoglo da izađemo iz krize, nego da nađemo najkvalitetnije rješenje. Evo, ja sam vodio te, koordinirao tim aktivnostima, dakako da smo oni pomogli sve te koje sam nabrojao i koje nisam nabrojao, i pronašlo se rješenje, jer jedino je moguće da vjerujemo jednim drugim, da imamo povjerenje jednim drugim, i mislim da su Srbi tu pokazali jednu političku odgovornost, da su prepustili Bošnjacima da biraju čelnu poziciju gradonačelnika, što su oni opredijelili i izabrali, i u tom smislu im ja čestitam, jer ko zna šta će se dogoditi na idućim izborima. Na idućim izborima naravno da bi bio red da se uspostavi taj jedan nepisano pravilo, kako ste vi rekli, jedan sistem rotacije, pa će biti onda da li Srbin, da li Hrvat, ali sam siguran da će Bošnjaci biti džentlmen, imati u vidu kako se ponašali Bošnjaci i Srbi i Hrvati, i to je ono što treba da krasi našu zajednicu, da se uvažavamo, da se poštujemo, da se razumijemo.
Da, u ovom smislu, bez ikakvih većih problema, izabran je na toj inaugurativnoj sjednici parlamenta predsjednik Skupštine, gospodin Siniša Milić, vi ste dopredsjednik, i gradonačelnik Esed Kadrić. E, sad bi ja malo lopticu ostavio kod izbora gradonačelnika, jer čini mi se da je na toj inaugurativnoj sjednici opozicija vrlo teško podnijela situaciju da ste se dogovorili oko izbora čelnih pozicija. Sjetimo se prijedloga Socijalističke partije da predsjednica Skupštine, odnosno gradonačelnica, bude gospođa Slobodanka Čurčić. Neću parafrazirati istupe čelnog čovjeka Socijalističke partije, pa potom iz NIP-a prijedlog da gradonačelnik bude Alija Denjagić iz praktično manjina, nije li vam to ličilo malo na karikiranje cijelog sistema?
Pa ja zaista to ne bih komentirao. Mogu samo da prokomentiram to da je to bila konstitutivna sjednica, da ima pravo svako da iznese svoje mišljenje, pogotovo ima pravo da se ljuti onaj ko nije ostvario svoje ciljeve, oni koji su u oporbi. Mislim čak da to nije bilo po meni, nek se ne ljute oni, oni imaju pravo da izražavaju svoju političku volju kako to oni žele, ove koje ste vi sve nabrojali, ja ih neću nabrajati, da nekog ne profulam. Imaju pravo da izražavaju svoju političku volju kako to znaju, žele i umiju, međutim to je po meni bilo malo čak i neozbiljno.
Moglo se to
malo i ozbiljnije uraditi ako su htjeli baš da malo nanesu brige budućoj kurskoj većini. Ali on se predvijel da tako nešto, me to više bilo malo tako, eto, spinovanje, pa ako hoćete malo i...
Komično.
Pa evo.
Dobro, to sam ja rekao. Jer znate zašto mi to liči malo na komičnu situaciju? Zbog toga što recimo oni koji su predlagali jako dobro znaju, ako je predsjednik skupštine iz jednog naroda, da gradonačelnik ni slučajno ne može biti iz tog naroda. Druga stvar, kod tog prijedloga uobičajeno da predlažete vi kao politička partija nekog iz svojih redova. Ako već želite. Pominjana je Slobodanka Ćurčić koja je prvo iz jednog naroda.
Vi ste onaj, rekli suštinu. Neprirodno je da ja iz HDZ-a predlažem nekog iz SDA ili nekoga iz SDS-a ili ne znam nije iz koje političke stranke. I ako je to uradio, ajde ja ću neće naljuti moj kolega i prijatelj gospodin Kokanović da je predložio nekog iz svoje političke opcije, sasvim legitimno, legalno i meni okej. Okay. Ako predaš nekog iz druge političke opcije, onda zna se da je to malo zezanje, da tako kažem, jer i oni i mi, svi smo mi znali koga će predložiti većina, će ono što je većina predložila, već je okupila se većina da će taj i proći. I ima pravo, ja bih ukazao čar da sam bio na mjestu, ne znam ni ja, nekoga od njih koji je predlagao neke druge kandidate, poput, ne znam, ja ni pa čini se predložili su
ali od Denjagića
i tako dalje. Ja bi radije predložio nekog svojih kandidata, da mene neko pita, predložio gospodina Domića, da na takav način ukažem i njemu čast ispred Hrvatske demokratske zajednice i hrvatski narod da zna da mi imamo koga predložiti, da HDZ nije bez kandidata. Druga je stvar što je politička odluka takva da to bude Bošnjak ili Srbin, ali Hrvati sigurno uvijek imaju koga predložiti.
Ja sam nakon ovo što je predlagao NIP, odnosno predstavnik Iljazović, mladi zastupnik Aliju Denjagića, Boga mi kontaktirao s Alijom Denjagićem, razgovarao i on kaže ja ću ovo zapamtiti. Nije lako biti predložen za gradonačelnika. Bez obzira koliko to nekome izgledalo karikiranje, za mene je čast, makar to htjeli oni i zloupotrijebiti, da se uopšte neko sjetio da evo predloži Aliju Denjagića za gradonačelnika.
Evo ja se ispričavam uopće ovim mojim komentarom, znači ovo je moje mišljenje, možda nije bilo dobro da ga komentiram, ako je to gospodinu Denjagiću čast, ako je to bilo...
Da kako da i on bilo, karikirao stvar.
Ako je to bilo, ako je to bio ozbiljan prijedlog, evo ja povlačim svaku svoju riječ.
Ma da, i on je karikirao stvar jer nam se činilo to i nadam se, evo zašto sam to rekao, parlamentarna većina je odlučna raditi kvalitetno, to ste rekli, a opozicija je obećala da će biti konstruktivna. Čini mi se da na prvoj inaugurativnoj sjednici se nije baš tako ponašao.
A dobro, to je inaugurativna sjednica, imat ćemo i sutra sjednicu gdje se polože zakletve, gdje će, ne znam, nija odrediti se mjesto za sjedenje, odrediti se povjerenstva razno razna u skupštini, skupska povjerenstva i tu se ne može nešto posebno vidjeti. Ja uistinu očekujem, cijenim ljudi koji su u oporbi, ja neće ljuti niko drugi na mene ako ja kažem da je jedan veteran, jedan ovako vrlo ozbiljan političar koji je mogao više
učiniti.
Tako je, ja ga držim kao ovako jednog vrlo jakog oporbenjaka i čovjeka koji će ima šta da kaže, da se mi iz skupske većine moramo zamisliti na njegove prijedloge, na njegove onaj
sugestije,
razmišljanja, na njegove, pogotovo kada su pitanje zakoni, a i sve drugo. I ne samo Šemso, svi oni tu imaju iskustva od najstarijih do najmlađih, niko od njih nije došao slučajno, svi su izabrani i uvjeren sam da ćemo imati ovaj puta jaču oporbu nego što je
prvi put.
To je neka moja prosudba, nek mi se ne ljuti bivša oporba, mislim da će ova oporba biti neuporedivo jača, a očekujem od oporbe, evo i kao dopredsjednik to naglašavam, da očekujem da oporba bude kvalitetna, ali očekujem da bude konstruktivna, da to ne bude spinovanje, da ne bude neozbiljnosti. Ova određene neke stvari, prijedloge, to je meni sve ok, malo treba da bude šarma, neka malo i neozbiljnosti, neka malo i tako, eto, malo teatra.
Građena, njimiča na osnovu
toga. Neka malo i teatra, neka malo svega, ali ipak smo mi svi izabrani da štitimo interese građana Brčkog Distrikta.
Prvi put, evo da završimo priču o poziciji i opoziciji u ovom sazivu, prvi put u opoziciji nije predstavnik manjine. Mejra Šečić, opozicija. Do sada predstavnici manjine pod obavezno pozicija.
Nije nužno.
Nije nužno, nije ali
nužno,
je bilo.
Nije nužno, do sad jeste bilo, sada nije, ali jednako tako sam siguran da neće biti oštećeni
manjine,
nisu biti oštećeni Romi koji je ona zastupnik, jer sve ono što po zakonu njih sleduje, on će to dobiti, bilo ono većini ili ne bilo. Jel? Iako nije to trajna kategorija, ja čak nju možda i očekujem da će biti izvančno dio skupske većine.
Da, dolazimo do onog dijela koji će se također sutra dešavati, recimo sutra je sjednica kojom će se kompletirati izvršna i zakonodavna vlast. Naime, sutra treba da šefovi odjeljenja polože svečanu prisegu, odnosno zakletvu, i da praktično zvanično stupe na svoje pozicije, mada oni to već rade od juče, od utorka, ali i u tom smislu bilo je dosta bar pokušaja da se malo zategne oko preraspodjele odjeljenja. Neki su tražili neka odjeljenja koja su im više odgovarala, opet drugi nisu dali primjerice odjeljenje za privredu, niko se nije specijalno otimao za odjeljenje za obrazovanje ili odjeljenje za urbanizam i tako dalje. Odjeljenje za obrazovanje je također teško. Odjeljenje za privredu je bilo donekle sporno jer se tražilo da tu uđe malo drugi narod, da ne bude HDZ. No i tu je postignut dogovor.
Vrlo lako i vrlo brzo je postignut dogovor. Dakle, to je sve trajalo nekakvih možda ni sat vremena, što znači da je to išlo dosta, dosta brzo sa potpunim uvažavanjem. Nije bilo nikakvog otimanja, pa čak ako hoćete ni za odjel za gospodarstvo, odnosno za privredu. Jesu iznijeli određeni članovi skupske većine iz reda bošnjačkog i srpskog naroda želju da bi možda evo oni imali kandidata za člana, za šefa odjela gospodarstva, međutim mi smo izrazili želju da bi bilo dobro da ostane isti čovjek, je ostao koji je bio u prethodnom mandatu.
Piro Gudeljević
je
ostao.
Gospodin Gudeljević, ja mislim da je on dosta dobro obnašao svoju dužnost u prethodnom mandatu i bilo bi izvrsno kad bi mogao, kad bi se to moglo događati da bude dva mandata za redan isti šef, je on. Makar ima to svoje nedostatke, pa je možda dobro da se mijenja i tako da se rotira, ali čovjek poput Pere Gudeljevića koji ima silno iskustvo u tom dijelu, ja zaista očekujem da će to, cijenim njegov rad vrlo pozitivno u prethodnom mandatu, ali očekujem da će potpuno prinose dati u narodnom mandatu.
U ovom smislu HDZ...
A ostali, samo da kažem za ostale, to otimanje, neotimanje i tako dalje, tu smo mi vrlo lako složili, brzo složili. Ono što ja očekujem u prvom redu, čestitam svim izabranim ministrima koji su od jučer ostupili na sva radna mjesta, sutra će položiti zakletvu, evo i ovaj puta svima čestitam, želim im da budu i uspješniji od prethodnih ministara, a mislim da stranke političke su znale procijeniti koga će predložiti i vjerujem da će oni biti vrlo uspješni.
Da, u tom smislu HDZ je zadržao odjeljenja koja je imao praktično, to je odjeljenje za evropske integracije i odjeljenje za izbjegla i raseljena lica, s tim da je jedina žena u vladi Ljubica Ilić, šefica odjeljenja za izbjegla i raseljena lica i stambena pitanja vlade distrikta.
Da, dobro ste to primijetili, evo, hvala vam na tome, mi uistinu smo vodili računa o toj spolnoj strukturi i ne samo
izgleda
o tome,
samo vi.
I ne samo o tom, nego sam sasvim siguran da će gospođa Ilić biti uspješna ministrica, radi se jednoj mladoj intelektualnoj perspektivnoj magistrici, tako je, koja vjerujem da će se nositi sa onim poslovima koji su stavili ispred nje, a kada su pitanje odjeljenja koja smo dobili ista, nismo se mi baš puno za njih otimali, ali eto, ovdje se cijeni da je odjel za gospodarstvo ovako nešto značajniji i važniji. Ovdje se cijeni da sad smo gotovo non stop, ne znam, nikada neki drugi, neko, jeste, u proteklom onom mandatu za vrijeme gospodina Domića, njegove vlade, bio je gospodin Rifet Mujanović, da su uglavnom bili Hrvati, jel? Pa valjda zato što uglavnom tu najviše izbjegli i raseljena lica iz reda hrvatskog naroda, nekako ispred Bošnjaka, ali nekako se njima tu daje prioritet, A kada je u pitanju odjel za evropske integracije, tu je mladi gospodin
Gelić
Miroslav, koji je nekako zadnje dvije godine radio i mislim da i to dobro se nije diralo, da se uspostavi taj odjel, stane na svoje noge, na dobrom je putu, ima dobre suradnike i vjerujem da da će ministri za hrvatsko narodu, za njih sa sasvim sigurno će biti vrlo uspješni, a očekujem i iz ostala dva naroda, šefove odjela, da budu uspješni. Ja im želim svaku sreću.
Da, evo zašto vas to pitam, jer valja nastaviti projekte i parlament, ali i vlada, vrlo značajne projekte kao što su praktično projekat revitalizacije luke, pa onda projekat student holdinga, sad će to biti slobodna pogodba i tako dalje, to su projekti koji moraju imati kontinuitet i možda nije ni uopšte loše što su neki ljudi ostali na istim pozicijama, pa evo primjer C. Pero Gudeljević, da to lakše isprati.
Evo ja ću složiti samo s vama. To je upravo to i to je moja misao, to je moja ideja, da kad sam rekao nije možda dobro da iz jednog naroda isti čovjek bude dva mandata, možda nije dobro ako je to radio loš svoj posao. Dobro je možda radi specifičnosti ove naše zajednice, jer ona zaista složena, ako znamo da su tu tri naroda, ako znamo da resmo u ovoj skupskoj većini trenutno imate, ne znam, ni ja, pet bošnjačkih stranki, pa ne većin, nego ukupno
u parlamentu,
pa imate šest srpskih stranki, od toga Bošnjaka je 12, 14 je zastupnika iz reda srpskog naroda, Hrvata, imate duše jednu stranku, tri zastupnika, imate nacionalne manjine, pa onda u samoj toj većini imate, ne znam ja, tri bošnjačke stranke, imate pet srpskih stranki, opet jedna hrvatska i predstavnik turske nacionalne manjine. Kad vidite svu tu složenost, onda se postavi pitanje zašto to ne bi se malo ovako rotiralo, kako imaju rotacije gradonačelnika, predsjednika skupštine, do gradonačelnika, do predsjednika, glavnog koordinatora, zašto tu ne bi onda išlo i te rotacije. Da, može se gledati to da je to iz jednog puta opravdano, ali ja mislim da je to puno bolje kad bi mogli imati taj nekakav kontinuitet u ministrima, dva mandata i treći mandat ja osobno ne bi lako podržao, ili bi jako, jako cijenio šta se uradila. Da. Vjerovatno sam ja subjektivan, vjerovatno gledam čovjeka koji izgleda Hrvatske demokratske zajednice, pa onda nešto više i znam šta je radio, šta je urađeno, a pogotovo očekivanja, jer upravo za vrijeme gospodina Ante Domića, za njegovog mandata i gospodina Pere Gudeljevića je otpočet rad s Lukom. Niko to bolje u ovom trenutku ne znaju. Od njih rad sasvim sam siguran u to i mislim da će to biti do kraja.
Da, kad smo već kod te rotacije koja je evo i u vladi kad se formirala, bila jedna od ideja, podsjetit ću, PDP je tražio, uslovno rečeno, razmišljalo se da njihov čovjek zadrži odjeljenje za komunalne poslove, ni SDA već nije imao ništa protiv da se zadrži odjeljenje za javnu sigurnost i tako dalje, no tu se ipak odlučilo na rotacije, a ove tri pozicije su ostale.
Stvar dogovaranja, pregovaranja, kompromisa, daj Bože da mi, a nadam se da jesu gledali predstavnici iz sve tri naroda, i o kvaliteti ljudi i o školskoj spremi ljudi, afinitetu ljudi koji su došli na određene pozicije, je najvažnije dobiti dobrog ministra. Neko je to rekao, čini mi se, gospodin Uroš Vojinović, pa će ga evo citirati, u smislu najbolji je onaj ministar koji je uspješan ministar, nema veze iz kog naroda vam potiče.
Da, evo kad smo već kod toga, ono što traži se od parlamenta i od vlade je da bude što je moguće uspješnija u narednom mandatu. Već nakon polaganja zakletve, koje će uslijediti sutra, svečane prisege članova vlade, ide odmah izbor skupštinskih tijela. Vrlo važnih 17 plus jedna ad hoc 18 skupštinskih komisija i vidim iz ovog popisa članova komisija da ste tu imali također osjećaj za kontinuitet, da ste dosta članova koji su u parlamentu, a predsjedavali su nekim komisijama, ostavili na njihovom čelu. Evo, Ljubiša Lukić, recimo, zakonodavna komisija, pa onda je tu Siniša Golić, onda su tu neki drugi ljudi. Dali ste priliku i opoziciji u vrlo ozbiljne tri komisije?
Pa prvo, to nije gotova stvar, to je dakle
prijedlog.
To je prijedlog, to su bile, kako kažu ovi svećenici naši katolički, kad se premještaju iz neke župe u drugu, oni o tom ne odlučuju, ali imaju svoje pobožne želje. Tako i mi imamo neke pobožne želje svoje, svako iz političke opcije, od političke stranke iznio svoje želje, gdje on predlaže svoje kandidate, a tek ćemo sutra o tom rešavati. Da li će to biti baš tako ili će to u hodu biti nešto malo izmijenjeno, o tom potom pred nama je. Ja mislim da su to sve dobri ljudi, kvalitetni ljudi koji se sačinjavaju komisije. I inače mislim da je ovaj sastav skupštinski dosta kvalitetan, dosta dobar, kako u većini, tako i u oporbi. I vjerujem da će to biti uz neke blaže korekcije usvojene. Ili uz veće, na koncu konca sam siguran da će to biti sutra okončano.
Da, ono što je također važno, dali ste priliku opoziciji kroz tri komisije da predsjedava. Komisija za rad, praćenje rada vlade je vrlo važna komisija. Komisija za ljudska prava također, komisija za ravnopravnost polova. Čini mi se da su to tri komisije kojima predsjedavaju opozicioni zastupnici.
Pa iskreno, ne znam sad na pamet, vjerojatno ste u pravu, to što ste iščitali, imate presovan materijal, znam da jesmo dali određene komisije, to su vjerojatno te tri, odnosno predlažemo i da li će to biti usvojeno, nadam se da hoće, ali evo i to govori o ozbiljnosti skupštine većine koja ne uzima samo sebi sve komisije da upravlja procesima, posebno su važne te komisije koje ste vi naglasili, da na čelnim pozicijama njihovim bude predstavnik iz oporbe.
Da, evo zašto vas dalje pitam to, recimo predsjednik komisije za budžet je po prijedlogu gospodin Srđan Blažić iz SNSD-a. Mlad čovjek koji je bio šef odjeljenja za usluge odnose sa mjesnim zajednicama, odnosno usluge građanima i nevladin sektor. On je čovjek koji je dobrim dijelom radio na nekoliko zakona, pripremajući ih sa pozicije vlade, a sad će na njemu, a i vi ste član komisije za budžet, glavnina posla u ovom narednom periodu stojati, jer valja pripremiti budžet da uđe u skupštinsku proceduru, vjerujem, već naredne srijede, odnosno naredne sedmice.
Mislim da je to mlad čovjek, perspektivan čovjek, kvalitetan kadar i mislim da služuje to povjerenstvo da bude predsjednik povjerenstva za proračun. Bio je šef odjela, kako ste već rekli, ekonomista je po struci, ko bi mogao drugi biti osim njega, odnosno osim ekonomista je on ekonomista. Tu je Uroš Vojnović koji je također ekonomista u tom povjerenstvu iz reda srpskog naroda, čovjek kojim je to drugi mandat da je u povjerenstvu za proračun, pa evo mama Linkos, jednako tako drugi mandat. Ova dva gospoda, odnosno Senad Osmanović koji je jednako tako član komisije, veliko iskustvo, bio je šef odjela za školstvo, peti član, ko će biti ovaj put, je prezident gospodin Zajmović, bit će sigurno neko iz reda bošnjačkog naroda. Ali one, da će biti on više se išlo u tom dijelu jer ima puno tu smjena još ljudi koji će
da mislim da će biti Siniša Golić i vjerovatno, Osmanović vjerovatno, uz Mujkanovića, to je to.
Kogod, to da. Su zaista onaj po meni dobri prijedlozi.
Šta je po vama kad je riječ o budžetu Brčkog distrikta s obzirom na novi zakon o budžetu najvažnije, šta će biti najteže u sve to uklopiti?
Pa najvažnije znati odgovoriti sukladno novom zakonu o proračunu, odgovoriti da naviknemo da tako kažem kvalitetno planiramo sredstva, pogotovo kroz strategije određenih ministarstava, kako i na koji način angažirati sredstva naravno naših građana Brčkog distrikta, odnosno poreskih obveznika, da i na najmogući kvalitetniji način usmjerimo ka onom cilju koji je najpotrebniji. Šta hoću da kažem? Neće više biti mogućnost na onakav način kako se do sad donosio proračun, dakle morat ćemo puno više uložiti vremena, napora da sredstva koja ćemo angažirati budu u cijelosti opravdana, ali ne samo opravdana u smislu pravdanja njegovog utroška, nego opravdano predložena i utrošena. Neće moći ići tek tako pojedinac da odlučuje gdje će odvojiti koja
konvertibilnu marku. Hoćete reći, zastupnici neće moći baš tako jednostavno davati grantove, ono kako bi se reklo, direktno iz ruke.
Pa evo ja ne znam kako je do sad išlo, ja neću pominjati ni jednog drugog zastupnika kako je on to radio, ali mogu govoriti u ime Hrvatske demokratske zajednice i svoje osobno ime. Mi zaista sav novac koji smo usmjeravali prema krajnjoj točki prema potrošaču je bio javan, transparentan i nije bilo zlouporabe, to tvrdim odgovorno. Međutim, ipak je bila mogućnost da Ivica Filipović kao zastupnik u skupštini, u skupštinskoj većini koji upravlja dijelom proračuna, može usmjeriti po sopstvenoj volji određena sredstva na određenom pravcu. E to više neće moći, sad će se morati malo drugačije, radno se planira sredstva, naprosto proći kroz više filtira, da tako kažem, prije će biti potrošeno i na takav način će naravno biti umanjena mogućnost ili do nule u smislu zlouporabe sredstava.
bit će tu obavezno i apliciranje kroz projekte nevladinih organizacija.
Tako je. Sve će biti javni, raspisivat će se javni natječaj. Jo.
Neće biti nimalo lako naviknuti se zastupnicima na takav metod rada, pa čak ni vladi, rekao bi, tako planirati.
E, to je ono što sam rekao, da to treba malo istrenirati od krajnjeg tamo korisnika, od građana, preko vlade, pa do skupštine. Mi to iskustvo nemamo, ali za svima ćemo znati odgovoriti na te izazove.
Neće biti lako ni pisati projekte nevladinom sektoru, pa čak ni mjesnim zajednicama koje evo očekuju tako da bar je, imaju osnovna sredstva za finansiranje. To je bilo 5000 u ono vrijeme. A sad neće čak moći ni to, ni na taj način, nego se mora napisati projekat. Mnogi iz mjesnih zajednica kažu, mi nemamo ljude koji će napisati projekat, šta ćemo sad?
Morat ćemo se, tako kažem, snalaz, morat ćemo angažirati one ljude koji znaju i morat ćemo naprosto do kraja raditi javno, transparentno i poštiva zakon. Mimo toga nećemo do zastava.
I u tom smislu bit će otklonjena mogućnost da se priča da zastupnici recimo podijele 5 miliona ili 10 miliona novčanih sredstava po svom nahođenju, opet da kako uslovno rečeno.
Pa evo, to je znači prošlost. Pa tako kažem, do toga više silno neće moći.
Nikako
doći, ni lako, ni teško, nema. To se isključuje ovim zakonom, se ta mogućnost isključuje. Bez obzira ili taj novac trošen najpošteniji, najodgovorniji, naprosto se više tako neće moći raditi. Ta praksa će otići u zaborav.
Na tome je insistirao i supervizor Michael Scanlon, govoreći da treba promijeniti taj zakon. Kancelarija njegova, odnosno pravni tim, je davao podršku kod prijedloga nacrta izmjena i dopuna zakona o budžetu i sve je to prošlo, podržano.
Da, evo nema što da kažem dalje. Mi smo taj zakon usvojili, dali su doprinosi predstavnici OHR-a, najveći doprinos je dala naravno Direkcija za financije uz potporu, odnosno uz apsolutno najangažiranje povjerenstva za proračun i na koncu sama vlada i cijela skupština.
Ako se zna da je 260 miliona bio proračun, bar okvirno rečeno, vi ste usvojili odluku o privremenom finansiranju u prethodnom skupštinskom mandatu, znači nemate tu hitnost do četvrtog mjeseca da mora biti budžet, ali se mora pustiti u proceduru blagovremeno.
Nema tu hitnosti, ali do 31. ožujka, ali mi to vrlo ozbiljno shvatamo, ozbiljno razumijemo, ne smijemo to razvlašiti, ne smijemo dogovlašiti, mi ćemo sigurno, ja sam uvjeren, već ubaciti proračun u prvo čitanje, onda ne u prvo čitanje, nego u proceduru, već onaj na idućoj sjednici koja će biti
naredne srijede, vjerovatno.
Narednog četvrtka, ja sad ne znam točno koji je 21. za to.
Mm-hmm. 28.
Da pada 20, tako je. 21. je sad.
29.
28, 29. četvrtak pa koji pada. I mislim da ćemo to uspješno okončati, uz da ćemo usvojiti.
Da, i ovoga puta bi budžet trebao biti negdje oko 260 miliona.
Pa ne mogu ja to sad u ovom trenutku procijeniti, pa vjerovatno.
Teško je to procijeniti.
Tu negdje mene to teško sad procijeniti, da ne govorim. Ali neće biti značajno, veći neće biti sigurno, ali neće biti značajno ni manje.
I ovdje se također mora voditi računa u budžetu o ovome što je pandemija. Još uvijek traje kriza, još uvijek treba pomoć privredi, još uvijek ni to ne trebate zaboraviti, a tu je Skupština davala svoje prijedloge, možda i prije vlade u prošlom mandatu, kako pomoći privredu.
Pa ja mislim da stožer za borbu protiv koronavirusa radi vrlo odgovorno svoj posao, na vrijeme signalizira vladi, vlada tu jako kvalitetno surađuje, skupština servisno prati vladu. Uvjeren sam da ćemo mi moći kvalitetno pratiti što se tiče financija borbu protiv korupcije. A kada je u pitanju ostali dio, mislim ste pomijenili nešto oko...
Da, rekao sam, pandemija i sve ono što je potrebno privredi, pomoć koja
je,
slijedi
je,
i u ovoj
je,
godini.
Tako je, sigurno sve kapacitete koji budu na raspolaganju vladi, sam sasvim sigurno da će biti stavljeno na raspolaganje i gospodarstvu. Brčko distrikt bez gospodarstva nema na koncu konaca života, ali jednako tako sam sigurno da će se prvo voditi računa o borbi protiv koronavirusa, jer džaba vam gospodarstva ako nemate života. Ja znam da su gospodarstvenici malo nervozni, svi smo mi pomalo nervozni, svi mi želi da radimo punim plućima, da živimo punim plućima, da djelujemo, da gospodarstvo zaista dolazi u vrlo tešku situaciju. Zato sam sasvim siguran da će i vlada i skupština imati razumijevanja i staviti na raspolaganje sve resurse koje su mogući da se gospodarstvo ne uruši, ali na uštrb zdravlja to ne treba očekivati.
Da, ono što stoji pred parlamentom, a gotovo ste to dogovorili, bar ja nezvanično tako čujem, to je puštanje u funkciju Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije.
To je zakon o borbi protiv korupcije donesen u prošlom sazivu, dogovorno negdje tamo pred kraj, mislim prošle godine ili tako nekako, u raspodjeli određenih tih pozicija, dogovorna i ta pozicija, međutim nismo se nekako uspjeli dogovoriti o imenima i o kadrovima, pa smo to ostavili do ovih izbora i evo, uspješno smo to nekako izdogovarali, iskomunicirali, tako da šef tog ureda bi trebao da bude predstavnik srpskog naroda. Vršitelj dužnosti za sada do izbora. Naravno da će biti biran, pa ko će biti najbolji, ali po statutu znate i sami da tu ide taj odnos, kako ste već pomenuli, struktura stanovništva koja odgovara Brčkom distriktu, to su neki odnosi 4-4-2 i na koncu nasa funkcije koje ko već obnaša, mislim da bi to trebalo, a posebno mislim da je to dobro da bude šef ureda za borbu protiv korupcije čovjek iz drugog naroda u odnosu na gradonačelnika. Tako da se ovaj puta poklopiti po nekim mojim željama, mislim da tu se stiče malo veće povjerenje i ja očekujem da će taj ured početi vrlo, vrlo brzo sa svojim aktivnostima.
Da, samo da kažemo još jednu rečenicu.
Odnosno izborom pa aktivnostima.
Da kažem samo još jednu rečenicu za taj ured. On će pratiti koliko u zakonskim prijedlozima ima eventualnog prostora za koruptivne radnje, a neće se baviti utvrđivanjem korupcije niti proganjanjem onih koji su eventualno u koruptivnim radnjama. To će raditi policija, sudstvo.
Ma naravno, naša zajednica ima mehanizme da se bori protiv korupcije kroz policiju, kroz ne znam ja, tužiteljstvo, sudstvo itd. Imamo, kao sam već pomenuo, sam jedan zakon o prijavi korupcije, odnosno zviždačima
znači, itd. Koji je usvojen, da.
Tako je, tako da ima tu razno razni način kako se bori protiv korupcije, ali važno je ući u tu sistemsku korupciju. Dakle, vrlo je važno to povjerenstvo, odnosno taj ured treba se bavi prije svega zakonima, pa da ono da svoje zeleno svjetlo kao što daje pravobraniteljstvo, tako treba da da ured protiv korupcije, da li ono prepoznaje negdje eventualne moguće koruptivna djelovanja.
Tako da, odnosno mišljenje na svaki zakon.
Tako je. I tu ja vidim potpunu vrijednost i smisao formiranje ureda protiv korupcije.
Poštovani slušaoci, gost programa Radio Brčkog, evo gotovo 50 minuta, je dopredsjednik Brčanskog parlamenta Ivo Filipović. Za sami kraj, gospodine Filipoviću, do sada, vi ste to rekli, skupština je imala običaj, odnosno rukovodstvo skupštine, raditi tako da je na parlamentarnoj većini, odnosno na pripremnim sastancima, ponešto dogovarano, a ono što se eventualno nije moglo dogovoriti, spuštano je dole na plenarno zasjedanje i onda kroz manji ili veći broj pauza išlo se naprijed, dogovaralo. Kakav vidite sistem rada u ovom novom mandatu parlamenta? Hoće li ostati sličan ili možda drugačiji?
Pa ja to ne mogu predvidjeti. Ja. To sve zavisi od kompletne skupštinske većine i radimo onako kako moramo. Koje je najbolje iskustvo, da li je ovo iskustvo bilo koje smo mi primjenjivali u prethodnom mandatu, ne znam, ja mi se pokazalo dosta dobrim, hoćemo nastaviti tako ili nekako drugačije, o tom potom, pred nama je politika je stvar kompromisa, stvar dogovora, stvar razumijevanja problema, ja sam uvjeren da će ova skupska većina biti uspješna. Da li ja želim da bude uspješna nego prethodna, a to je pred nama, vidjet ćemo.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija iz skupštinskih klupa Radio Brčko distrikta, druga u ovoj, kako bismo to rekli, sezoni, odnosno u novom sazivu parlamenta. Gost nam je bio dopredsjednik Brčanskog parlamenta Ivo Filipović. Gospodine Filipoviću, hvala puno na gostovanju i razgovoru.
Hvala vama i pozdravim još jednom sve vaše slušatelje.
Realizacija emisije Samir Avdičević, moje ime je Admir Kadrić. Preporuka, ostanite i dalje na talasima Radio Brčkog i ono što je najvažnije, ostanimo odgovorni. Još jednom hvala za pažnju.